From the conference center at Temple Square
in Salt Lake City, ju paraqitim sesionin e përgjithshëm të priftërisë të konferencës së përgjithshme në gjysmën vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Muzika për këtë sesion do të jetë nga një kor Ether B nga Kunjet në Konten e Kashes së zonës së Jutës. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltar I parë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Vëllezër, ju urojmë mirëseardhjen në sesionin e priftërisë të konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. I dërgojmë përshëndetjet tona të ngrohta presidentit Thomas Amundson, I cili është në shtëpinë e tij. Këto shërbime po ju përcillen me transmetim satelitor mbajtësve të priftërisë në shumë vende në mbar botën. Muzika për këtë sesion do të jetë nga një kor Ether B nga Kunjet në Konten e Kashes, zona Jutës, në drejtimin e Jeffrey Andersonit me Clay Christiansenin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Shpatullat punës vëri. Lutja hapjes do të bëhet pastaj nga plaku Kevin W. Pearson I të 70-ve, pas së cilit kori do të këndoj lutja e fshet.
Our beloved Father in heaven.
Atyni dashur në qiell.
We thy sons.
Ne bitë tu jemi mbledhur këtu në qendrën e konferencave, në ndërtesa dhe shtëpinë në gjithë botën për të shfaqur dashurinë tonë ndaj teje dhe birit tënd të dashur. Për të ndier shpirtin tënd dhe për dëgjuar zërin tënd nëpërmjet shërbëtorëve të tu të zgjedhur. Jemi mirënjohës për rivendosjen e çelësave dhe ordinancave të priftërisë së shenjtë. Melkizedeke, dhe shprehim dashurinë e thellë për gjithë ata njerëz që mbajnë këto çelësa këtu në tokë. Ne i duam ata dhe i mbështesim ata. Ne lutemi në këtë moment që presidenti Monson dhe Tlaku Hales të ndihnë dashurinë dhe besimin lutjet tona për ta. Ne të kërkojmë për një bekim të veçantë për djemtë të rinj atë në qiell që do të marrin pjesë në këtë konferencë, që shpirti i bindjes dhe qartësisht do t'i vinë në zemrat dhe mendjet e tyre në këtë mbrëmje, që ata do të dinë që janë të dashur dhe që mund të kenë vendosmërinë për të vazhduar në ungjill dhe për të mbajtur urdhërimet ndaj teje. Lutemi që zemrat tona të mbushen me besim dhe me dëshirë të madhe për të drejtuar jetën tona me ty dhe me birin tënd të dashur Jezu Krishtin. Tani atë ne të kërkojmë për shpirtin tënd që të marrë pjesë në këtë mbledhje në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen.
We will now be pleased to hear
tani do të kemi kënaqësi të dëgjojmë lakun Dale G. Renland i korumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga pleqt David F. Evans dhe Richard J. Mainz i të 70-ve.
Përfitroni bashkë me mua një raket të cilën po e manovrojmë drejt një pike lëshime në mënyrë që të përgatitet për nisje. Tani imagjinojni ndezjen. Lënda djegësi në një djegje të kontrolluar kthehet në gaz të nxehtë i që del jashtë brullshëm, duke siguruar shtytjen e nevojshme për ta çuar raketën në hapësirë. Së fundmi, përfitrojeni nga ngarkesën e çmuar apo pajisjen që qëndron në majtë të raketës. Vlera nga kjesës së qmuar së raketës kuptohet plotësisht vetëm kur ajo arrin atje ku duhet të jetë dhe funksionon si që duhet. Ju nuk keni nevojë të jeni një shkencëtar raketash për të kuptuar se një satelit i kushtueshëm komunikimi botëror ka pak vlerë nëse rrin në një magazin. Misioni raketës është thjesht që ta çojë një ngarkesë të çmuar aty ku duhet. Këtë mbrëmje do të doja të krahasoja priftërinë që ne mbajmë me një raketë dhe mundësinë për të përfituar nga fuqia shlyese e shpëtimtarit me ngarkesën e çmuar që raketa çon. Për shkak të sakrificës së tij shlyese, Jezu Krishti ka fuqinë dhe autoritetin për ta shërbyer gjithë njerëzimin. Për ta bërë të përdorshme fuqinë e shlyerjes së tij, ai ka deleguar një pjesë të fuqisë së tij dhe autoritetit të tij burrave në tokë. Kjo fuqi dhe ky autoritet i deleguar quhet priftëri. Ajo u lejon bajtësve të priftërisë të ndihmojnë Atin Qellor dhe Jezu Krishtin në punën e tyre për të sjellë shpëtimin dhe ekzaltimin e fëmijëve të Perëndisë. Ajo e bën atë nga që u siguron fëmijëve të tij mundësin për të marrë bekimet e fuqisë shlyese të shpëtimtarit. Fuqia shlyese e Jezu Krishtit është selbësore, nga që asnjëri prej nesh nuk mund të rikthehet në shtëpinë tonë qellore pa ndim. Në vdekshmëri, ne për herë bëjmë gabime dhe i shkelim ligjet e Perëndisë. Ne njollosemi nga mëkati dhe nuk mund të lejohemi të jetojmë në praninë e Perëndisë. Ne kemi nevojë për fuqinë shlyese të shpëtimtarit që të mund të pajtohemi me Atin Qellor. Jezu Krishti i këputi lidhjet e vdekjes fizike, duke lejuar ringjalljen për të gjithë. Ai ofron falje për mëkatet, të kushtëzuar nga bindja ndaj ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit të Tij. Nëpërmjet Tij ofrohet ekzaltimi. Mundësia për të përfituar nga fuqia shlyese e shpëtimtarit është ngarkesa e çmuar më e rëndësishme e krijimit. Në mënyrë që qëllimet e Atit Qellor të përmbushen, fuqia shlyese e Krishtit duhet të vihet në dispozicion fëmijëve të Perëndisë. Priftëria i përçon këto mundësi. Ajo është raketa. Priftëria është elbësore, pasi ordinanca dhe beslidhjet e domosdoshme në tokë administrohen vetëm nëpërmjet autoritetit të saj. Nëse priftëria nuk arrin të përçojë mundësinë për të përfituar nga fuqia shtyrëse e shpëtimtarit, cili do të ishte qëllimi i saj? A nuk do të ishte ajo thjesht një fishek zjarr i ndërlikuar për të tërhequr vëmendjen? Perëndia ka për qëllim që përfitoria të përdoret për më tepër se sa vetëm një orë për si more të dielën apo si mundësi shërbimi. Ai ka për qëllim që ajo të çojë ngarkesën e çmuar. Defektet të vogla në raketë mund të çojnë në dështimin e misionit. Guarnicionet e vjetërsuara dhe dobësimi i materialeve mund ta bëjnë një raketë që të keq funksionojë. Në mënyrë metaforike, për të ruajtur priftërinë nga guarnicionet e vjetërsuara dhe dobësimi materialeve, Perëndia e mbron edhe dhënien edhe përdorimin e saj. Dhënia e priftërisë ruhet nga çelësat e priftërisë, të cilët janë të drejtat e kryesimit që janë dhënë njeriu. Përdorimi i priftërisë ruhet në të njëjtën mënyrë nga çelësat e priftërisë, por edhe nga beslidhjet që bën mbajtësi i priftërisë. Përdorimi i priftërisë përrjedhoi udhëhiqet edhe nga çështet e priftërisë, edhe nga beslidhjet. Autorizimi në priftëri një burri jepet individualisht dhe është pjesë e pandashme prej tij. Priftëria nuk është një burim i patrajt i fuqisë autonome. Si priftëria Aronë, ashtu edhe ajo Melkizedeke merren me anë të një beslidhjeje. Perëndia i përcakton kushtet dhe njeriu i pranon. E thënë në vjetë të trasha, mbajtësit e priftërisë bëjnë beslidhje që të ndihmojnë Perëndin në punën e tij. Në fillimin e kësaj periudhe ungjillore, Jezu Krishti shpjegoi se beslidhja e priftërisë është të dhënë mbi ju për hirin tuaj, dhe jo vetëm për hirin tuaj, por për hir të gjithë botës, nga që ata nuk vijnë tek unë. Kjo na mëson se qëllimi i priftërisë është që të ftojë të tjerë të vinë te Krishti, duke i ndihmuar ata të marrin ungjillin e rivendosur. Ne kemi priftërinë në mënyrë që të mund të ndihmojmë fëmijët e Atit qellor të shirojnë nga barra e mëkatit dhe të bëhen si ai. Nëpërmjet priftërisë, fuqia e perëndishmërisë manifestohet në jetën e të gjithë atyre që i bëjnë dhe i mbajnë beslidhje ungjillit dhe i marrin ordinancat e lidhura me to. Kjo është mënyra se si njerëzimi vjen te Krishti, pastrohet dhe pajtohet me Perëndin. Fuqia shlyese e Krishtit bëhet e përdorshme nëpërmjet priftërisë, e cila çon nga kesën e çmuar. Beslidhjet me Perëndin janë serioze dhe solemne. Një burr duhet të përgatitet për beslidhje të tilla, të mësoj rreth tyre dhe të hyjë në ato beslidhje me qëllim për t'i nderuar. Beslidhja bëhet një zotim i vetes. Duke parafrazuar dramaturgun anglez Robert Bolt, një burr bën një beslidhje vetëm kur ai dëshiron ta zotojë vetveten në mënyrë krejt jashtëzakonshme ndaj një premtimi. Ai krijon një lidhje ndërmjet të vërtetës së premtimit dhe virtytit të tij vetjak. Kur një burr bën një beslidhje, ai po e mban veten sikurse ujin me pëllëmbët e veta të mbledhura. Dhe nëse i hap gishtat, ai nuk ka kurse si arsye të shpresojë se do ta gjejë më vetveten. Një shkelës beslidhje nuk ka më një vetvete që ta zotoj apo një garanci që ta jap. Një mbajtës i priftërisë Aronë bën beslidhje që ta shmangë të ligën, të ndihmojë të tjerë të pajtojnë në Perëndin dhe të përgatiten për të marrë priftërinë Melkizedeke. Këto përgjegjësi të shenjta përmbushin kur ai jep mësim, pagëzon, i forcon antarët e kishës dhe i fton të tjerë të pranojnë ungjillin. Këto janë funksionet e tij raketore. Në këmbim, Perëndia premton shpresë, falje, shërbesën e engjëve dhe qelsat e ungjillit të pendimit dhe pagëzimit. Një mbajtës i priftërisë Melkizedeke bën beslidhje për të përmbushur përgjegjësitë e lidhura me priftërinë Aronë dhe për të lartësuar thirrjen e tij në priftërinë Melkizedeke. Ai e bën atë nëpërmjet mbajtjes së urdhërimeve të lidhura me beslidhjen. Këto urdhërime përfshin mbajtjen vesh me zell të fjalëve të jetës së përjeshme, duke jetuar me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë, dhënien e dëshmisë për Jezu Krishtin dhe veprën e tij të ditët më vonshme, mos mburin e vetvetes, bërjen mik me shpëtimtarin, duke mi besuar atij si do të bënte me një mik. Në këmbim, Perëndia na premton se një mbajtës i priftërisë Melkizedeke do të marrë çelësa për t'i kuptuar misteret e Perëndisë. Ai do të bëhet i përkryer në mënyrë që të mund të qëndrojë në praninë të Perëndisë. Ai do të jetë në gjendje ta përmbush rolin e tij në punën e shpëtimit. Jezu Krishti do ta përgatit udhën përpara mbajtjes së priftërisë dhe do të jetë me të. Fryma e Shenjtë do të jetë në zemrën e mbajtësit të priftërisë dhe engjëjt do ta ngrenë atë lart. Trupi i tij do të forcohet e do të ripërtërihet. Ai do të bëhet trashëgimtar i bekimeve të Abrahamit dhe së bashku me gruan e tij bashk trashëgimtar me Jezu Krishtin i mbretërisë së Atit qellor. Këto janë premtime të çmueshme dhe shumë të mëdha. Premtime më të mëdha nuk mund të imagjinohen. Se cilit burr që merr përfitimin me Melkizedeke, Perëndia ja pohon premtimet e tij të beslidhjes me një betim. Ky betim i përket vetëm përfitimit me Melkizedeke dhe është Perëndia, jo mbajtësi i priftërisë që e bën betimin. Për shkak se kjo situatë e pashoqe përfshin fuqinë dhe autoritetin e tij hyjnor, Perëndia përdor një betim, duke përdorur të folurin më të fuqishëm që mundet për të na siguruar për natyrën detyruese dhe të pakthyeshme të premtimeve të tij. Pasojë tashmë rrjedhin nga thyerja e beslidhjeve të priftërisë dhe largimi tërësisht prej tyre. Të qenë dishkujdesur apo i plogësht në një thirrje priftërie është si të përfshish material të dobësuar në një komponent të raketës. Ajo e vënë në rrezik beslidhjen e priftërisë për shkak se mund të çojë në dëmtim të misionit. Mosbindja ndaj urdhërimeve të Perëndisë e thyen beslidhjen. Bekimet e premtuara për zbrapsen për një shkeles të vazhdueshëm të papenduar të beslidhjeve. Unë arritja të kuptoj me plotësisht marrëdhënien midis raketës së priftërisë dhe ngarkesës së çmuar së mundësisë për të përfituar nga fuqia shlyese e Krishtit. Disa vite më parë, gjatë një fundjave, kisha dy detyra. E para ishte që të krijoja kunjin e parë në vend dhe tjetra ishte të investoja një të ri dhe nëse gjithçka ishte në rregull, t'i riktheja priftërinë dhe bekimet e tempullit. Ky burr 30 vjeçar që e bashkuar me kishën nga fundi i adoleshencës së tij, ai shërbeu një mision plot nder. Por kur u kthye në shtëpi, e humbi udhën dhe humbi artasinë e tij në kishë. Par disa vitesh, erdi në vete dhe me ndihmën e udhëheqësve të përzemër të priftërisë dhe antarëve të dashur, u pendua dhe u ripranua nëpërmjet pagëzimit në kishë. Më vonë, ai bëri kërkesë për rikthimin e priftërisë dhe bekimeve të tij të tempullit. Ne vendosëm një takim për të shtunën në orën 10 paradite në shtëpinë e mbledhjeve. Kur mbërrita për intervistat e para, ai ishte tani më atje. Ishte aq në ankth për ta marrë sërish priftërinë, saqë thjesht nuk mund të priste. Gjatë intervistës son, i tregova letrën që shpjegonte se presidenti Thomas Simonson e kishte shqyrtuar personalisht në kesën e tij dhe e kishte autorizuar intervistën. Ky djalë ndose soik, ciao. Më pas, i thash se data intervistës son nuk do të ishte kur farë do më thënë një zyrtare në këtë jetë. A i shikoj hutuar. I bërë të ditur se pasi të riktheja bekimet, dokumenti ti antarësis do të shfaqte vetëm datat fillestare të pagëzimit, konfirmimit, shugurimit në priftëri dhe marrjes së endowmentit. Ju mbajt frima sërisht. I kërkova që të lexonte nga doktrina dhe beslidhje. Vini re, ai që është penduar për mëkatet e tij, po ai falet, dhe unë, Zoti, nuk i kujtoj më ato. Në këtë mënyrë mund të dini se një njeri pendohet për mëkatet e tij. Vini re, ai do t'i rrëfej ato dhe do t'i braktis ato. Sytë e tij u mbushën me lotë për herë të tretë. Më pas, i vendosa duart mbi kokën e tij dhe në emrin e Jezu Krishtit, me anë të autoritetit të priftërisë Melkizedeke dhe me autorizimin e presidentit të kishës, ja riktheva priftërinë dhe bekimet e tempullit. Gëzimi që në pushtoi që i thellë, ai e dinte se ishte përsëri i autorizuar ta mbante dhe ta ushtronte priftërinë e Perëndisë. Ai e dinte se bekimet e tij të tempullit u kthyen tërësisht në fuqi. Kishte një hovë në hecin e tij dhe një dritë rrezëlluese në të. Isha kaq krenar për të dhe ndjeva se sa krenar ishte aq i qellor për të. Gjithashtu. Pas kësaj u organizua kunji. Mbledhjet pasën pjesëmarrje të mirë nga shenjtorët entuziazmuar, besnik dhe u mbështet një president mrekullueshëm me kunji. Sidoqoftë, për mua, ngjarja historike në organizimin e këtij kunji të parë në vend mbeti prapa nga gëzimi që ndjeva për i vendosjen e bekimeve të këtij të riu. Kam arritur të kuptoj se qëllimi i organizimit të një kunji apoi përdorimit të priftërisë së Perëndis në çfarëdo mënyrë, është që ta ndihmojnë atin qellor dhe Jezu Krishtin në punën e tyre, për të siguruar mundësinë për shëlbim dhe egzaltim secilit fëmijë të Perëndis. Ashtu si raketa, qëllimi së cilës është që të çojë një ngarkesë të çmuar, priftëria e përçon ungjillin e Jezu Krishtit, duke u dhënë mundësi të gjithë që të bëjnë beslidhje dhe të marrin ordinancat e lidhura me to. Gjaku shlyes i Krishtit mund të zbatohet në këtë mënyrë në jetën tona, ndërsa përjetojmë ndikimin shëntërues të frymës së shenjtë dhe marrim bekimet që premton Perëndia. Përveç bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të ungjillit për vete, ju ftoj që t'i bëni e t'i mbani beslidhjet e priftërisë. Merrni betimin e Perëndisë dhe premtimin e tij. Lartësojni përgjegjësitë tuaja në priftëri për të ndihmuar Atin Qellor dhe Jezu Krishtin. Përdorni priftërinë që të ndihmoni për ta përçuar te dikush tjetër mundësinë për të përfituar nga fuqia shlyese e shpëtimtarit. Ndërsa bëni atë, bekimet e mrekullueshme do të vinë te juve dhe familjes tuaj. Dëshmoj se sëlbyesi jeton dhe udhëheq këtë punë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We come tonight with the hope and sonde vim me shpresën dhe besimin që në një farë mënyrë ne do të largohemi që këtu të forcuar të bekuar nga fryma e shenjtë që na mëson të vërtetën. Është rreth kërkimit tonë individual për të vërtetën që dëshiroj të flas. Kur isha i ri kishte shumë pyetje rreth kishës, disa nga pyetjet e mia ishin të sinqerta, të tjerat nuk ishin dhe pasironin dyshimet e të tjerëve. Shpesh i diskutoja pyetjet e mia me nënën time. Jam i sigurt që ajo mund ta kuptonte se shumë prej pyetjeve të mia ishin të sinqerta dhe nga zemra. Mendoj se ajo ishte pak sa e zgënjur prej atyre pyetjeve që ishin më pak të sinqerta dhe më shumë debatuese. Megjithatë, kur nuk më bëri të ndihesha keq nga që kisha pyetje. Ajo më dëgjonte dhe përpiqej t'u jepte atyre përgjigje. Kur ndjente se kishte thënë diçka që mund të thoshte dhe unë akoma kisha pyetje, ajo do të thoshte diçka të tillë. David, ajo është një pyetje e mirë. Ndërkohë që ti po e kërkon, lexon e lutesh për përgjigje, përse si bën gjërat që ti e di se duhet i bësh, dhe të mos i bësh gjërat që e di se nuk duhet i bësh. Ky u bë modeli i kërkimit tim për të vërtetën. Nëpërmjet studimit, lutjes dhe zbatimit të urdhërimeve, zbulova se ka përgjigje për të gjitha pyetjet e mia të rëndësishme. Gjithashtu zbulova se për disa pyetje nevojitet besim i vazhdueshëm, durim e zbulesë. Nëna e vuri përgjegjësinë e zhvillimit të besimit dhe të gjetjes së përgjigjes mbi mua. Ajo dinte se përgjigjet e rëndësishme do të vinin nga kërkimi im për të vërtetën sipas mënyrës që e ka përshkruar Ati Qellor. E dinte se kisha nevojë të gjeje të vërtetën. E dinte se kisha nevojë të isha i sinqert me pyetjet e mia dhe të isha i gatshëm të veproja me atë që tashmë dije se ishte vërtet. E dinte se kisha nevojë të studioja, të lutesha dhe që kisha nevojë të zhvillohej durim më të madh teksa kërkoja përgjigje nga Zoti. Gatishmëria për të qenë të duruar është pjesë e kërkimit tonë për të vërtetën dhe pjesë e modelit të Zotit për të zbuluar të vërtetën. Me kalimin e kohës arritë të di se nëna ime po më mësonte modelin e Atit Qellor për kërkimin e të së vërtetës. Besimi u rrit, përgjigjet filluan të vinin dhe unë pranova një thirrje për në mision. Erdi një kohë në fillim të misionit tim kur e dija që më duaj ta dija nëse kisha është e vërtetë dhe që Joseph Smith ishte një profet i Perëndisë. Mendova atë që presidenti Monson e shprehu kaq qartë në konferencën tonë të përgjithshme të fundit. Nëse nuk e keni një dëshmi të qëndrueshme për këto gjëra, bëni atë çka është e nevojshme për të marrë një të tillë. Është thelbësore që ju të keni dëshminë tuaj vetjake në këto kohë të vështira, pasi dëshmitë e të tjerëve nuk do t'ju çojnë shumë larg. E dija se ç'ishte e nevojshme, më nevojitej ta lexoja librin e Mormonit me një zemër të sinqert, me qëllim të vërtetë dhe ta pyesja Perëndin nëse është i vërtetë. Dëgjojni premtimin breslion në sadit tonë qëllor të dhënë nëpërmjet profetit Moroni. Dhe kur ju t'i merrni këto gjëra, unë do t'ju këshilloja që të pyesni Perëndin, Atin e mëshuar, në emrin e Krishtit, në qoftë se këto gjëra nuk janë të vërteta. Dhe në qoftë se ju do të kërkoni me një zemër të sinqert, me qëllim të vërtet, duke pasur besim në Krisht, ai do t'ju tregojë të vërtetën në përmjet fuqisë e frymës së shenjtë. Me qëllim që të merrja atë që ishte në librin e Mormonit, kisha nevojë të lexoja atë. E nisa që nga fillimi librin dhe lexova çdo ditë. Disa njerëz marrin dëshmi shumë shpejt. Për të tjerë do të duhet më shumë kohë e më shumë lutje dhe mund të përfshi leximin e librit disa herë. Unë patë nevojë të lexoja të gjithë librin përpara se të merrja dëshminë e premtuar. Megjithatë, Perëndia më tregoi të vërtetën e librit nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Në dritaren tim si misionar përshkrova gëzimin tim që e dija të vërtetën, si edhe shprehjen time vetjake të zotimit dhe qëllimit të vërtetë për të vepruar sipas së vërtetës që kisha marrë. Shkrova, unë jam betuar atit tim në qiell dhe vetesime se do të bëj gjithçka mundem, do të jap 100% për pjesën tjetër të jetesime, çfarë do që të më kërkohet, do të bëj, por për tani kam pjesën e mbetur të misionit tim, do të bëj atë një mision të mrekullueshëm, një mision për të cilu nuk do të ndihem keq, por jo për mua, por për Zotin. E dua Zotin dhe e dua punën, dhe thjesht lutem që ajo ndjenjë të mos lërgohet kur. Arrita të di se nevojiten ushqimi pa ndërprerje shpirtërore dhe përpjekja e vazhdueshme për të penduar dhe për të zbatuar durimet që e ndjen të mos largohet kurrë. Presidenti Monson tha, dëshmia duhet të mbahet jetike dhe e gjallë përmes bindjes së vazhdueshme ndaj urdhërimeve të Perëndisë dhe përmes lutjes dhe studimit të përditshëm të shkrimit të shenjta. Për gjatë viteve i kam pyetur misionarët të rinë nëpër botë se si i filluan përpjekjen e tyre vetjake për të kërkuar të vërtetën dhe për të fituar një dëshmi. Pothuajse pa përjashtim ata u përgjigjen se vetë përpjekjet e tyre për të fituar një dëshmi vetjake fillojnë me vendimin vetjak që ta lexojnë librin e Mormonit, që nga fillimi dhe t'i kërkonin Perëndisë nëse është i vërtetë. Duke bërë këtë, ata zgjodhen që të vepronin në vend që të pësonin prej dyshimeve të tjerëve. Për ta ditur të vërtetën, na nevojitet që ta jetojmë Ungjillin dhe të bëjmë një provë me fjalën. Na kërkohet të tregojmë kujdes që të mos e kundërshtojmë shpirtin e Zotit. Pendimi i shoqëruar me një vendosmëri për të zbatuar urdhërimet është një pjesë e rëndësishme e kërkimit të çdo individi për të vërtetën. Në fakt, neve mund të na nevojitet të jemi të gatshëm që të praktikojmë të gjitha mëkatet tona me qëllim të dimë të vërtetën. Ne urdhërohemi që të kërkojmë të mësojmë madje me anë të studimit dhe gjithashtu me anë të besimit dhe të kërkojmë nga librat më të mirë fjalë të urtësisë. Kërkimi ynë për të vërtetën duhet të përqendrohet te librat më të mirë dhe burimet më të mira. Mes më të mirëve janë shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve të gjallë. Presidenti Monson i ka kërkuar secilit prej nesh që të bëjë atë çka është e nevojshme për ta marrë dhe për të ruajtur një dëshmi të fortë. Çfarë është e nevojshme që dëshmia juaj të thellohet e forcohet? Secili prej nesh ka përgjegjësi vetjake që të bëjë atë çka është e nevojshme për ta marrë dhe për ta mbajtur një dëshmi të fortë. Mbajtja me durim e beslidhjeve tona ndërkohë që e bëjmë atë çka është e nevojshme për të marrë përgjigje nga Zoti është pjesë e modelit të Perëndisë për të mësuar të vërtetën. Veçanërisht kur gjërat janë të vështira, neve mund të na kërkohet të nënshtrohemi me gëzim dhe me durim gjithë vullnetit të Zotit. Mbajtja me durim e beslidhjeve e rrit për ulësinë tonë, e thellon dëshirën tonë për të ditur të vërtetën dhe e lejon frymën e shenjtë që të na udhëheqë në udhët e urtësisë, që ne të mund të jemi të bekuar, të begatuar dhe të ruajtur. Unë dhe gruaja ime Mary njohim dikë që e duam shumë, e cila ka hasur vështirësinë në pjesën më të madhe të jetës së saj, me aspektet e caktuara të kishës. Ajo e do Ungjillin dhe e do kishën, por ende ka pyetje. Ajo është e vullosur në tempull, aktive në kishë, përmbush thirrjet e saj, dhe është një nën të bashkëshortë e mrekullueshme. Për gjatë viteve është përpjekur të bëjë ato gjëra që i dinte se ishin të drejta dhe t'i shmange bërjes së atyre gjërave që i dinte se ishin të gabuara. I ka mbajtur beslidhjet e saj dhe ka vazhduar të kërkojë. Me raste ka qenë mirënjohëse të mbështetit të besimit të tjerëve. Jo shumë kohë më parë, peshkopi i saj kërkoi të takohej me të burrin e saj. U kërkoi të pranonin një detyrë në tempull që të vepronin si mëkëmbës për ata që kishin nevojë për ordinancën e tempullit. Kjo thirrje i befasoi. Për ata e pranuan dhe filluan shërbimin e tyre në shtëpinë e Zotit. Biri i tyre adoleshent kohët e fundit kishte marrë pjesë në kërkimin për historinë familjare dhe kishte gjetur një emër të familjes për të cilin nuk kishin plotësuar ordinancat e tempullit. Me kohën ata vepruan si mëkëmbës dhe i kryen ordinancat e tempullit për këtë person dhe familjen e tij. Kur u gjinizuan tek altari dhe po kryej ordinanca vulose, kjo grua e mrekullueshme, e duruar, e cila kishe qenë duke kërkuar për kaq shumë kohë, pati një përvojë të fshehtë shpirtërore me atë së cilës ajo arriti të dinte se tempulli dhe ordinancat e kryer atje janë të vërteta dhe reale. Ajo mori në telefon nënën e saj, i tregoi për përvojën e saj dhe i tha se ndërkohë që ende ka disa pyetje, ajo e di që tempulli është i vërtetë, që ordinancat e tempullit janë të vërteta dhe që kisha është e vërtetë. Nëna e saj qau me mirënjohje për një atë qellor të dashur të dyrueshëm dhe një bie e cila vazhdon me durim të kërkojë. Mbajtja me durim e beslidhjeve sjell bekimet e qellit në jetën tonë. Unë kam gjetur ngushëllim të madh në premtimin e Zotit se nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave. Ne mund ta dimë të vërtetën pa ditur gjithçka. Ne mund ta dimë që libri Mormonit është i vërtetë. Në fakt, siç mësoi presidenti Nelson këtë pasdite, ne mund të ndjejmë thellë në brendsinë e zemrave tona në mënyrë të pagabueshme që libri Mormonit është fjala e Perëndisë. Dhe ne mund të ndjejmë atë kaq thellë saqë nuk do të duam të jetojmë qoftë edhe një ditë pa të. Ne mund të dimë se Perëndia është aty ynë i cili na do dhe që biri i Jezus Krishti është shpëtimtari dhe shëlbyesi ynë. Ne mund të dimë që antarësia në kishën e tij duhet të jetë ngazëlluese dhe që marrja e përjashtme sakramentit do të ndihmojë ne dhe familjen tonë të jemi të sigurt. Ne mund të dimë se nëpërmjet ordinancave të tempullit familjet në vërtet mund të jenë së bashku për gjithmonë. Ne mund të dimë se shlyerja e Jezu Krishtit dhe bekimet e pendimit dhe të faljes janë të vërteta dhe reale. Ne mund të dimë se profeti ynë i dashur Thomas S. Monson është profeti i Zotit dhe se këshilltarët e tij dhe antarët e korumit të 12 janë apostuj, profet, shikues dhe zbulues. Të gjithë këtë, unë e di që është e vërtetë dhe jap dëshminë time në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Brethren, perhaps there is no greater we could receive from the Lord than to know he trusts us to be worthy. Do shta nuk ka përgazim më të madh që mund të marrim nga Zoti se sa të dimë që ai na mirëbeson se jemi mbajtës të denjtë të priftërisë dhe bashkëshorë të etër të mrekullueshëm. Një gjë është e sigurt, të fitosh mirëbesimin e Zotit është një bekim që vjen nëpërmjet përpjekjes së madhe nga ana jonë. Mirëbesimi është një bekim i bazuar te bindja ndaj ligjeve të Perëndisë. Të fitosh mirëbesimin e Zotit vjen si rjedhoje të qenit i vërtet ndaj beslidhjeve që kemi bërë në ujrat e pagëzimit dhe në tempullin e shenjtë. Kur i mbajmë premtimet që i kemi bërë Zotit, mirëbesimi i tij ndaj nesh rritet. Më pëlqen shumë të dyja, si shkrimet e shenjta të lashta dhe ato bashkohore që përdorin frazën integritet të zemrës. Kur përshkruajnë karakterin e drejtë të një personi. Integriteti moral ose mungesa e integritetit moral është një përbërës themelor i karakterit të një personi. Burra që kanë integritet të zemrës janë burra tek të cilët mund të mirëbesosh, sepse mirëbesimi ndërton mbi integritetin moral. Të qenit një burrë me integritet moral thjesht nënkupton se qëllimet tuaja si dhe veprat tuaja janë të dëlira dhe të drejta në të gjitha aspektet e jetës suaj, si në publik ashtu edhe në mjedis privat. Në çdo vendim që marrim ne ose e meritojmë më shumë mirëbesimin e Perëndisë ose e zvogëlojmë mirëbesimin e tij ndaj nesh. Ndoshta ky parim tregohet më qartë në përgjegjësitë tona të caktuara në mënyrë hyjnore si bashkëshort dhe etër. Si bashkëshort dhe etër ne kemi marrë në një përgjegjësi hyjnore nga profetët shikuesit dhe zbuluesit e ditëve moderne në dokumentin Familja e proklamuar drejtuar botës. Ky dokument na mëson që një, etërit duhet të kryesojnë në familjet e tyre me dashuri e drejtësi. Dy, etërit janë përgjegjës për të siguruar gjërat e nevojshme për jetën. Dhe tre, etërit janë përgjegjës për të mbrojtur familjet e tyre. Që ne ta fitojmë mirë besimin e Perëndisë, do të na duhet të përmbushim këto tri përgjegjësi të caktuara në mënyrë hyjnore ndaj familjeve tona sipas mënyrës së Zotit. Si shpallet më tej në proklamatën e familjes, mënyra e Zotit është që ne të përmbushim këto përgjegjësi së bashku me bashkëshorten tonë, si partner të përabartë. Për mua, kjo do të thotë se nuk përparojmë në marrjen e ndonjë vendimi të rëndësishëm lidhur me këto tri përgjegjësi pa unitet të plot me bashkëshorten tonë. Hapi i parë në synimin ton për të fituar mirëbesimin e Zotit është ta vendosim mirëbesimin ton tek ai. Profeti Nefi e ilustroi këtë lloj zotimi kur u lut: O Zot, un kam besuar te ti dhe un do të besoj te ti përgjithmonë. Un nuk do ta vë besimin tim në krahun prej mishi. Nefi ishte krejtësisht i zotuar për të bërë vullnetin e Zotit, përveç se tha se do të bënte gjëra që Zoti ka urdhëruar, Nefi nuk u lëkun nga zotimi i tij për të përmbushur detyrat e tij siç tregohet në këtë thënie. Ashtu si Zoti jeton dhe ashtu si ne jetojmë, ne nuk do të kthehemi tek aty në vendin e shkret, derisa ne të kemi plotësuar gjën që Zoti na ka urdhëruar. Për shkak se Nefi e vendosi i pari mirëbesimin e tij te Perëndia, Perëndia vendosi mirëbesim të madh te Nefi. Zoti e bekoi atë me derdhje të madhe të shpirtit që e bekoi jetën e tij, jetën e familjes së tij dhe jetën e popullit të tij. Për shkak se Nefi kryesoi me dashuri dhe drejtësi dhe siguroi mirëqenie për familjen e tij dhe mbrojtja atë e popullin e tij, ai shënon. Ne jetuam si pas mënyrës së dëmturisë. Në mënyrë që të përfaqësoja këndvështrimin e një gruaje mbi këtë temë, ju kërkova dy bijave të mia të martuara që të më ndihmonin. I pyeta, a mund të më thoshi një ose dy fjalë mbi mënyrën se si e shihni rëndësinë e mirëbesimit si ndikues në martesën dhe jetën e tyre familjare? Këtu kemi mendimet e Lara Harrisit dhe Kristina Hansenit. E para, Lara. Një nga gjërat më të rëndësishme për mua është që e di se gjatë ditës bashorti im bën zgjedhje që tregojnë respekt dhe dashuri kundrejt meje. Kur ne i mirëbesojmë njëri tjetrit në këtë mënyrë, kjo sjell paqe në shtëpinë tonë, ku mund të shijojmë së bashku rritjen e familjes sonë. Tani mendimet e Kristinës. Të mirëbesosh të dikush është njësoj si të kesh besim të dikush. Pa atë mirëbesim dhe besim, ka frikë dhe dyshim. Për mua një nga bekimet më të mëdha që vjen nga mundësia për të mirëbesuar plotësisht bashortin tim është paqja. Paqja e mendjes duke ditur se ai vërtet e bën atë që thot se do të bëj. Mirëbesimi sjell paqe, dashuri dhe një mjedis ku ajo dashuri mund të shtohet. Lara dhe Kristina nuk e pan kur atë që tjetra kishte shkruar. Për mua është shumë interesante se që të dyja në mënyrë të pavarur e cilësuan bekimin e paqes në shtëpi si një rjedhoje drejt për drejt e pasjes së një bashorti, të cilit mund t'i mirëbesonin. Siç u ilustrua nga shembulli dy bijave të mia, parimi i mirëbesimit luan një rol të masë të rëndësishëm në zhvillimin e një shtëpie të përqendruar te Krishti. Unë që është gjithashtu në gjendje të gëzoja pa të kulturë të përqendruar te Krishti kur po rritesha në një shtëpi ku i matë nderonte priftërinë e tij dhe fitonte mirëbesimin e gjithë familjes në saj të integritetit të zemrës së tij. Më lejoni të ndaj me ju një përvojë nga rinia ime e cila tregon ndikimin e përhershëm pozitiv që një at i cili e kupton dhe jeton parimin e mirëbesimit të bazuar mbi integritetin moral mund të ketë në familjen e tij. Kur isha shumë i vogël, imat ngriti një kompani që ishte e specializuar për automatizimet e fabrikave. Ky biznes projektonte, prodhonte dhe instalonte linja prodhimi të automatizuara në mbar botën. Kur isha në 9 vjeçare, imat donte që të mësonte se si të punoja, ai donte të mësonte gjithashtu biznesin që nga themelet. Puna ime e parë përfshinte mirëmbajtjen e ambienteve të gjelbërta dhe lëryrjet në pjesët e godinës që nuk shiheshin nga publiku i gjerë. Kur hyra në shkollë të mesme, u ngrita në detyrë për të punuar me punonjësit e fabrikës. Fillova të mësoja se si të lexoja projekte dhe se si të vija në punë makinerinë për përpunimin e metaleve të rënda. Pas diplomimit në shkollën e mesme, ndoqja universitetin dhe më pas shkova në fushën e misionit. Kur u ktheva nga misioni, shkova më një herë në punë. Duhet fitoja para për shpenzimet e shkollës për vitin pasues. Një ditë fill pas misionit po punoja në fabrikë kur i mat më thirrën në zyrë dhe më pyetin nëse do të kisha dëshirë të shkoja me të në një udhëtim pune në Los Angeles. Kjo ishte hera e parë që i mat më ftonte ta shoqëroja në udhëtim pune. Në fakt ai po më lejonte të paraqitesha në publik për ta ndihmuar që të përfaqësonte kompaninë. Përpara se të niseshim për udhëtimin, ai më përgatiti duke më dhënë detaje rreth këtij klienti të ri të mundshëm. Së pari klienti ishte një sipërmarrje shumë komshe, së dyti ata po i përmirësonin linjat e tyre të prodhimit në mbar botën me teknologjinë më të fundit për automatizimet, e së treti kompania jonë nuk i kishte furnizuar kurrë më parë ata me shërbime apo teknologji inxhinierike. E së fundi, drejtuesi i tyre kryesor i sipërmarrjes përgjigjes për blerjen e kishte kërkuar këtë mbledhje për të shqyrtuar ofertën tonë për një projekt të ri. Kjo mbledhje përfaqësoi një mundësi të re edhe më gjatë të rëndësishme për kompaninë tonë. Pasi mbërritëm në Los Angeles, unë dhe Imad shkuam te hoteli drejtuesit ekzekutiv për mbledhjen. Pika e parë e punës ishte që diskutonim dhe t'i analizonim hollësitë e hartimit inxhinierik të projektit. Pika e radhës së diskutimit kishte të bënte me hollësitë operative për fshirjen, logjistikën dhe datat e dorëzimit. Pjesa përmbyllëse e rendit të ditës u përqendrua te çmimet, kërkesat dhe kushtet. Në këtë pikë gjërat u bën interesante. Drejtuesi i supermarketit na shpjegoi se çmimi që kishin propozuar ne ishte më i ulët nga ata që kishin dorëzuar ofertat për projektin. Më pas për çudin na tregoi ofertën e parafundit me çmimin më të ulët. Më pas ai na pyeti nëse do të ishim të gatshëm ta kthenim mbrapsht propozimin tonë dhe ta dorëzonim sërish. Ai tha se çmimi ynë i ri duhet të renditej fill poshtë ofertës tjetër me çmim më të lartë. Më pas ai shpjegoi se duhet t'i ndanim me të dollarët e shtuar me fitimin gjysmë për gjysmë. Ai arsyetoi këtë duke thënë se të gjithë do të dilin të fituar. Kompania jon do të dilte e fituar sepse do të fitonim goxha më shumë para se sa oferta fillestare që bëm. Kompania e tij do të dilte e fituar sepse prapse prap do të bashkëpunonte me ofertuesin e çmimit më të ulët. E sigurisht, ai do të përfitonte duke marrë përqindjen e tij për shkak se do të bënte të mundur këtë marrëveshje të shkëlqyer. Më pas na dha numrin e kutije postare ku mund t'ia dërgonin paratë që kërkoi. Pas gjithë kësaj, ai pa timat dhe e pyeti. Kështu pra, a arritëm në një marrëveshje? Për habin time të madhe, i mat u çua, i shtrëngoi dorën dhe i tha se do t'i kthente përgjigje më vonë. Pas u larguam nga mbledhja, ne hipëm në një makinë të marrë me qera dhe i mat u kthye drejt me dhe më pyeti. E po, çfarë mendon se duhet bëjmë? Ju përgjigja duke i thënë se nuk mendoja se duhet ta pranonim ofertën e tij. I mat më pas pyeti, a nuk mendon se kemi një përgjegjësi kundrejt gjithë punonjësve tanë për të ruajtur një ngarkesë të mjaftueshme pune? Nërsa po e bluja në mendjen pyetjen e tij dhe përpara se ti përgjigjesha, ai ju përgjigj vetë pyetjes që bëri. Ai tha: "Dëgjorik, kur e pranon një herë rrysh fetin ose bën lëshime tek integriteti yt moral, është shumë e vështirë ta rifitosh sërish atë. Mos e bëj kurrë atë, as edhe një herë të vetme." Fakti që po e tregoj këtë përvojë do të thotë se nuk e kam harruar kurrë atë që më mësoi i mat në atë udhtim të parë pune me të. E ndava këtë përvojë për të treguar ndikimin e përhershëm që kemi si etër. Ju mund ta përfytyroni mirëbesimin që kisha tek i mat në saje të integritetit të zemrës së tij. Ai jetoi të njëjtat parime në jetën e tij private me nënën time, fëmijët e tij dhe me të gjithë njerëzit me të cilët u shoqërua. Vëllezër, lutja ime këtë mbrëmje është që ne të gjithë të mund ta vendosim së pari mirëbesimin tonë te Zoti, si shpjegoi Nefi, dhe më pas me anë të integritetit tonë të zemrës të fitojmë mirëbesimin e Zotit, si dhe mirëbesimin e bashkëshorteve dhe fëmijëve tanë. Kur e kuptojmë dhe e zbatojmë këtë parim të shenjë që mirëbesimi ndërtohet mbi integritetin moral, ne do të jemi të vërtetë ndaj beslidhjeve tona të shenjta. Ne do t'ja dalim ban gjithashtu për të kryesuar në familjet tona me dashuri dhe drejtësi, duke siguruar nevojat e jetës dhe duke e mbrojtur familjen tonë nga të ligat e botës. Për këto të vërteta unë dëshmoj me përulësi. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Sala do t'i bashkohet tani korit për të kënduar Sa i fort një themel. Pas të kënduar, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë presidentin Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë. Pastaj do të jetë privilegji im t'ju drejtohem juve.
An elderly man was standing in line at the post office. Një burr I moshuar
përqendronte në radhë në zyrën postare për të arritur ke tavolina. Një vajzë re erdhi për t'i treguar atij se si të blinte pulla tek makineria. Plaku I tha faleminderit. Po përpiqem të pres sepse makineria nuk po më binde të urdhrit tim. Nga një herë, dihmon të flasësh me dikë I cili I kushton vëmendje vështirësive tona. Momentet e mjerimit dhe fatkesive mund të përfundojnë në kujtime të rëndësishme në shpirtin tonë. Po kur vjen ke mirëqenia jonë fizike, ne mësojmë se moshimi edhe sëmundjet janë pjesë e vdekshmërisë e një trupi fizik. Kur vuajmë nga një stres mendor apo sëmundje fizike, ne kërkojmë shërim. Ashtu siç përballemi me probleme fizike në këtë vdekshmëri, po ashtu përballemi me probleme shpirtërore. Shumica prej nesh ka përjetuar në jetën e vetë periudha kur dëshmia jonë shkëlqen fort. Ne gjithashtu mund kemi përjetuar periudha kur ati ynë qëllor na duket I largët. Ka periudha kur ne I çmojmë si thesar gjërat e shpirtit me gjithë zemër. Por mund të ketë gjithashtu periudha kur ato duken më pak të çmueshme ose më pak domethënie. Sot dëshiroj të flas për mirëqenien shpirtërore. Për mënyra se si ne mund të gjejmë shërim prej amullisë dhe se si të ndjekim një shteg të shëndetit të shëndritshëm shpirtëror. Ndonjëherë sëmundja shpirtërore vjen si pasojë e mëkatit apo e plagëve emocionale. Ndonjëherë rënimet shpirtërore vijnë kaq ngadalë saqë ne zor se mund ta kuptojmë çfarë po ndodh, ashtu si stresat e shkëmbive sedimentar. Dhembja dhe pikëllimi shpirtëror mund të shtohen me kalimin e kohës duke rënduar mbi shpirtin ton derisa të jenë thuajse tepër të rënda për të mbajtur. Për shembull, kjo mund të ndodh kur përgjegjësitë tona në punë, shtëpi dhe kishë bëhen kaq dërmuese sa që harrojmë gëzimin e Ungjillit. Ne madje mund të ndjejmë sikur ne nuk kemi më shumë për të dhënë apo se të jetuarit e urdhërimeve të Perëndis është për te forcës sonë. But just because spiritual trials are real. Por vetëm nga që sprovat shpirtërore janë reale, kjo nuk do të thotë se ato janë të pashërueshme. Ne mund të shërohemi shpirtërisht. Edhe plagët më të thella shpirtërore, po edhe ato që mund të duket se janë të pashërueshme, mund të shërohen. Miqtë mi të dashur, fuqia shëruese e Jezu Krishtit nuk mungon në kohën tonë. Prekja e tij shëruese mund t'u ndryshoj jetën njerëzve në kohën tonë, siç bëri në kohën e tij. Në qoftë se vetëm do të kemi besim, ai mund të na kapë dorë, mbush shpirtrat tanë me dritë qellore e shërim dhe të na thotë fjalët e bekuara: çohu, merr vigun tënd dhe ec.
Whatever causes our spiritual ailments, they all have one thing in common.
Çfarëdo që i shkakton lëngatat tona shpirtërore, ato kanë të gjitha një gjë të përbashkët, mungesën e dritës hyjnore. Errësira e ul aftësinë tonë për të parë në mënyrë të qartë. Ajo na e zbe shikimin e saj, e asaj që më parë ishte e qartë dhe e kthjellët. Kur jemi në errësirë, ka më shumë gjasa të bëjmë zgjedhje të këqija, nga që nuk mund t'i shojmë rreziqet në udhën tonë. Kur jemi në errësirë, ka më shumë gjasa ta humbasim shpresën, nga që nuk mund ta shohim paqen e gëzimin që na presin nëse vazhdojmë të bëjmë përpara. Drita nga ana tjetër na lejon t'i shohim gjërat siç janë në të vërtetë. Ajo na lejon të bëjmë dallimin ndërmjet të vërtetës dhe gabimit, ndërmjet jetikës dhe të parëndësishmes. Kur jemi në dritë, ne mund të bëjmë zgjedhje të drejta të bazuara në parime të vërteta. Kur jemi në dritë, ne kemi një ndriçim të përkryer të shpresës. Sepse ne mund t'i shohim sprovat tona në vdekshmëri nga një këndvështrim i përjetshëm. Ne do të gjejmë shërim shpirtëror kur largohemi nga hijet e botës për në dritën e pafundme të Krishtit. Sa më shumë e kuptojmë dhe e zbatojmë konceptin doktrinor të dritës, aq më shumë mund të shmangemi se mundjeve shpirtërore që na pikëllojnë apo shqetësojnë anë kënd, dhe aq më mirë ne mund të shërbejmë si mbajtës energjik të guximshëm, të dashur dhe të përulur të priftërisë së shenjtë. Shërbëtor e dishepujt të vërtet të mbretit ton të dashur e të përjetshëm. Jezu Krishti tha, unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Çfarë do të thotë kjo? Thjesht këtë. Ai që e ndjek me porulsi Jezu Krishtin, do të provoj dritën e ti e do të ketë pjesë në të. Ajo dritë do të rritet derisa përfundimisht e davarit edhe errësirën më të thellë. Kjo do të thotë se ka një fuqi, një ndikim të fortë që buron nga shpëtimtari. Ajo del nga prania e Perëndis për të mbushur pafundësinë e hapësirës. Për shkak se kjo fuqi e ndriçon, e ngre dhe i jep dritë jetës sonë. Shkrimet e shenjta shpesh e quajnë atë dritë, por ajo përmendet edhe si shpirt dhe e vërtet. Te doktrina e besnjëve lexojmë, sepse fjala e Zotit është e vërtet, dhe çfarëdo që është e vërtet, është dritë. Dhe çfarëdo që është dritë, është shpirt. Madje, shpirti i Jezu Krishtit. Kjo pikpamje e thellë që drita është e vërtet dhe se kjo dritë ndriçon çdo shpirt që vjen në botë është po aq e rëndësishme sa edhe shpresë dhënëse. Drita e Krishtit i ndriçon dhe i mbush tërësisht shpirtrat e të gjitha tyre që i binden zërit të shpirtit. Drita e Krishtit e mbush universin. Ajo e mbush tokën. Dhe ajo mund të mbush çdo zemër. Perëndia nuk tregohet i anshëm. Drita e tij është në dispozicion për të gjithë, të mëdhenja të vegjël, të pasura të varfër, të privilegjuar atë të privuar. Nëse hapni mendjen dhe zemrën tuaj për ta marrë dritën e Krishtit dhe ndiqni për ulësi shpëtimtarin, ju do të merrni më shumë dritë, rresht pas rreshti, pak këtu e pak atje. Ju do të mblidhni më shumë dritë të vërtetë në shpirtin tuaj derisa errësira të jetë dëbuar tërësisht nga jeta juaj. Perëndia do t'ju hapë sytë. Perëndia do t'ju japë një zemër të re. Dashuria e Perëndis, drita dhe e vërteta do të bëjnë që gjërat e fjetura të vinë në jetë dhe ju do të rilindeni në risinë e jetës në Krishtin Jezus. Zoti ka premtuar, nëse syri juaj drejtohet e lavdia ime, tër trupat tuaj do të mbushen me dritë dhe nuk do të ketë errësirë në ju. Dhe ai trup që mbushet me dritë kupton gjithçka. Ky është ilaçi themeltar për sëmundjen shpirtërore. Errësira zhduket në prani të dritës. Megjithatë, Perëndia nuk do të na detyrojë ta përqafojmë dritën e tij. Nëse zemra hat në errësirë, ka pak të gjarë që zemrat tona do të ndryshojnë. Që ndryshimi të ndodhë, ne duhet që aktivisht ta lëmë dritën të hyjë. Gjatë fluturimeve të mia si kapiten avioni për rreth planetit ton tokë, mahnitesha për herë nga bukuria dhe përsosuria e krijimeve të Perëndisë. Më duke veçanërisht magjepsëse marrëdhënia ndërmjet tokës dhe diellit. Unë e shikoj atë si një mësim të thellë simbolik për mënyrën se si ekzistojnë errësira dhe drita, siç e dimë të gjithë, brenda çdo 24 orësh, nata kthehet në ditë dhe dita kthehet në natë. Atëherë, çfarë është nata? Nata nuk është asgjë më shumë se sa një hije. Edhe në më të errëtën e netëve, dielli nuk pushon së rezatuari dritën e tij. Ai vazhdon të ndriçojë po aq fort sa për herë. Por, gjysma e tokës është në errësirë. Mungesa e dritës shkakton errësirë. Kur bie errësira natës, ne nuk dëshpërohemi apo shqetësohemi që dielli është asgjësuar. Ne nuk arsyetojmë a priori se dielli nuk ekziston më apo është shuar. Ne kuptojmë se jemi në hije. Se toka do të vazhdoj të rrotullohet dhe se, përfundimisht, rrezet e diellit do të na arrijnë përsëri. Errësira nuk nënkupton se nuk ka dritë. Më së shpeshti, ajo thjesht do të thotë se ne nuk jemi në vendin e dur për të marrë dritë. Gjatë eklipsit diellor të kohëve të fundit, shumë veta bën përpjekje të mëdha për të shkuar tek ai brezi i ngushtë, hijeje, i krijuar nga Hana në mes të një dite të shëndritshme me diell. Në një mënyrë shumë të ngjashme, drita shpirtërore ndriçon në mënyrë të vazhdueshme mbi të gjitha krijimet e Perëndisë. Satani do të bëjë gjithçfarë përpjekjesh që të krijojë një hije apo që të na futë në një hije të krijuar nga ne vetë. Ai do të na shtrëngojë që të krijojmë eklipsin ton vetjak A i do të na shty në errësirën e zgavrës së ti të ligë. Errësira shpirtërore mund të hedhë një vel harese edhe për qarka atyre që dikur ecnin në dritë dhe gëzoheshin në Zotin. Si do qoftë, edhe në qastet e errësirës më të madhe, Perëndia i dëgjon kërkesat tona të përulura kur lutemi. Unë besoj, o Zot, ndihmo mos besimin tim. Në kohën e Almës, kishte shumë njerëz që kishin vështirësi të pranonin gjëra shpirtërore edhe për shkak të mos besimit të tyre. Drita dhe vërteta Perëndis nuk mund të hynin në shpirtrat e tyre dhe zemrat e tyre ishin të ngurtësuara. Vlezër, ne kemi vet në dorë që të jemi në vendin e dur për të parë dritën hyjnore dhe të vërtetën e ungjillit të Jezu Krishtit. Edhe kur ka rënë nata dhe bota duket në errësirë, ne mund të zgjedhim të ecim në dritën e Krishtit, të mbajmë urdhërimet e Tij dhe të dëshmojmë me guxim për realitetin e Tij dhe madhështinë e Tij. Si mbajtës i priftërisë së Perëndis dhe asaj Melkizedeke dhe Arone dhe si me dishepull i Jezu Krishtit, ju jeni mbajtës të dritës. Vazhdoni të bëni gjërat që e dini se do të ushqejnë dritën e ti hynore. Mbani lartë dritën tuaj dhe letë shndrit ajo para njerëzve. Jo në mënyrë që ata do t'ju shojnë e admirojnë juve, por që ata të shojnë vepra tuaj të mira dhe ta lëvdojnë atin tuaj që është në qej. Vëlezërit e mi të dashur, ju jeni mjete në duart e Zotit me qëllimin për të sjellë dritë e shërim shpirtit të fëmijëve të Atit qellor. Mbase nuk ndiheni të aftë të shëroni ata që janë shpirtërisht të sëmurë. Me siguri, jo më shumë se sa një punonjës i zyrës postare është i aftë të ndihmoj me artritin. Mbase përballeni me sfida shpirtërore tuaja, sidoqoftë. Zoti ju ka thirrur juve. Ai ju ka dhënë juve autoritet dhe përgjegjësi për të ndihmuar ata që janë në nevojë. Ai ju ka dhuruar fuqinë e tij të shenjtë të priftërisë për të sjellë dritë në errësirë dhe për të ngritur moralisht e bekuar fëmijët e Perëndisë. Perëndia which healeth the wounded soul. E ka rivendosur kishën e tij dhe ungjillin e tij të çmuar që shëron shpirtin e plagosur. Ai e ka përgatitur udhën për të mirëqenja shpirtërore që të gjejmë shërim nga amullia dhe të lëvizim drejt shëndetit të shëndritshëm shpirtëror. Sa herë ktheni zemrën te Perëndia në lutje të përulur, ju e përjetoni dritën e tij në kishë, në shtëpi apo në vendet publike. Dhe sa herë kërkoni fjalën dhe vullnetin e tij. Në shkrimet e shenjta, drita rritet në shkëlqim në çdo gjë që Perëndia na ka dhënë. Dhe sa herë e vini i re dikë në nevojë dhe sakrifikoni rehatin tuaj vetjake për ta ndihmuar me dashuri, drita rritet dhe shtohet. Sa herë që e flakni tundimin dhe zgjidhni pastërtin, sa herë që kërkoni apo i jepni falje, sa herë që dëshmoni me guxim për të vërtetën, nëpërmjet fjalëve dhe veprave, drita e dëbon errësirën dhe tërheq të tjerë që po e kërkojnë dritën gjithashtu. Mendoni për përvojat tuaja vetjake, çastet e shërbimit ndaj Perëndisë dhe bashkëqeneve kur drita hyjnore shndriti në jetën tuaj. Për shembull, në tempullin e shenjtë apo tek tryeza e sakramentit, ose në një çast të qetë për sjatje plot lutje, në mbledhje të familjes suaj, apo gjatë një vepre shërbimi priftërie, si atë bashkëshort, si një mik. Tregoja e të qasë të familjes, miqve dhe veçanërisht të rinjve tanë që po kërkojnë dritë. Ata ka nevoj të adigjojnë nga ju se me këtë dritë vjen shpres e shërim. Ma dje në i bot plot e rësirë. Drita e Krishtit si atë shpres, lumturi dhe shërim nga çdo plagë apo lëngat shpirtërore. Ata që e përjetojnë këtë ndikim përmirësues, bëhen mjete në duart e dritës së botës, për të dhënë dritë të tjerëve. Ata do të ndjenë atë që përjetojnë mbreti Lamoni. Kjo dritë e kishte futur kaq gëzim në shpirtin e tij, sa i ja kishte zhdukur rene e errësirës dhe drita e jetës së përhershme ndriçonte në shpirtin e tij. Vëllezrit e mi të dashur, miqtë e mi të dashur, është misioni ynë madhor që të përpiqemi ta gjejmë Zotin derisa drita e tij e jetës së përjetshme të shkëlqej fort për brenda nesh dhe dëshmia jonë të bëhet e sigurt dhe fort edhe në mes të errësirës. Është lutja dhe bekimi im që ju t'ja dilni mban në përmbushjen e fatit tuaj si mbajtës të priftërisë së Perëndis ton të plot fuqishëm dhe mbajtës gëzim plot të dritës së ti qelore, në emrin e shenjt, e mjeshtrit ton, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Vëllezërit e mi të dashur që mbani priftërinë e Perëndis, sonte dëshiroj të flas në veçantëri për të rinjt, për mënyrën e mrekullueshme në të cilën Zoti e udhëheq mbretërinë e tij në tokë. Ju tashmë dini gjërat themeltare. Së pari Jezu Krishti është kreu i kishës në të gjithë tokën dhe fryma e shenjtë do t'ju konfirmoj ju këtë teksa ne shkojmë rreth këtyre pikave. Së dyti, ai e udhëheq kishën e tij sot, duke i folur purrave të thirrur si profet nëpërmjet zbulesës. Së treti, a i dha zbules profetëve të ti shumë kohë më parë, ende u jep zbules dhe të vazhdoj të bëj atë. Së katërti, a i u jep zbules pohuese atyre që shërbejnë në udhëheqjen e profetëve të ti. Nga ato gjëra themeltare, ne dallojmë se udhëheqja nga Zoti e kishës së ti kërkon besim të madhë dhe të qëndrueshëm nga të gjithë ata që i shërbejnë atij në tokë. Për shembull, do besim për të mirë besuar se Zoti i ringjallur po kujdeset për ollësitë e përditshme të mbretërisë së tij. Do besim për të mirë besuar se ai therret njerëz të papërsosur në pozicione të besuara. Do besim për të mirë besuar se ai i njeh njerëzit që i therret në mënyrë të përsosur, si aftësitë e tyre edhe potencialin e tyre, dhe kështu që nuk bën gabime rreth atyre që therret. Kjo mund t'i shkaktojë një buzëqeshje apo tundje koke disave në këtë auditor, si atyre të cilët mendojnë se vetë thirrja e tyre për të shërbyer mund të ketë qenë një gabim. Gjithashtu edhe atyre të cilëve u vinë në mendje njerëz që njohin, të cilët u duken jo të përshtatshëm për pozicionin e tyre në mbretërinë e Zotit. Këshilla ime është që t'i shtyni gjykimet të tilla derisa të mund të shihni më mirë atë që shesh Zoti. Gjykimi që duhet të bëni në vend të asaj është se ju e keni aftësinë të merrni zbulesë dhe të veproni sipas saj pa frikë. Do besim për ta bërë atë dhe do besim edhe më të madh për të mirë besuar se Zoti ka thirrur shërbëtor njerëzor të papërsosur për t'u udhëhequr juve. Qëllimi im sonde është që ta forcoj besimin tuaj, se Perëndia ju drejton në shërbimin tuaj ndaj ti. Dhe madje më rëndësi, shpresa ime është që ta forcoj besimin tuaj, se Zoti po i frymëzon individët e papërsosur, të cilët ai ka thirrur si udhëheqësi tuaj. Ju mund të mendoni si fillim se një besim i tillë nuk është i rëndësishëm për suksesin e kishës dhe të mbretërisë së Zotit. Megjithatë, ju mund të zbuloni, pavarësisht se në çfarë pozicioni jeni në zinxhirin e shërbimit në priftëri, qoftë profeti i Zotit apo një mbajtës i ri i priftërisë arone, se besimi është thelbësor. Le të fillojmë atë se çfarë do të thotë besim për një president të korumit të mësuesve. Është e rëndësishme për të që të ketë besim se Zoti e thirr jetën personalisht, duke qenë në dieni të pikave të dobta dhe të fortave të atij mësuesi. Ai gjithashtu duhet të ketë besim se burri që e dha thirrjen mori zbulesë nga Shpirti i Perëndisë. Këshilltarët e tij dhe anëtarët e korumit të tij kanë nevojë për një të njëjtin besim për ta ndjekur atë me siguri të patundur. Unë pash një siguri të tillë kur një djalë u ul me presidencën e tij të dhjakëve një mëngjes të diele. Ai ishte sekretari i tyre i sapo thirrur. Ajo presidencë e re u këshillua së bashku. Ata folën rreth disa mënyrave se si mund ta plotësonin kërkesën e peshkopit për ta rikthyer në kishë një djalë më pak aktiv. Pas lutjes dhe diskutimit, ata e caktuan sekretarin që të shkonte te shtëpia e djalit, i cili nuk ishte ardhur asnjëherë në një mbledhje, dhe ta ftonte atë. Sekretari nuk e njihte djalin, por ai e dinte se një prej prindërve të djalit, që më pak aktiv dhe tjetri nuk ishte anëtar dhe as pak miqësor. Sekretari ndjeu ankth, por jo frikë. Ai e dinte se profeti i Perëndisë u kishte kërkuar mbajtësve të priftërisë që t'i rikthenin delet e humbura, dhe ai kishte dëgjuar lutjen e presidencës së tij. Ai dëgjoi ata të binin dakord për emrin e djalit dhe për emrin e tij që ai të shpëtohej. Po e ndiqja me sy kur sekretari eci përpjet rrugës drejt shtëpisë së djalit më pak aktiv. Ai ecte më ngadalë, sikur po shkonte drejt rrezikut, duket sikur po tërhiqte këmbët zvarr. Por ai u kthye sërish tet poshtë rrugës bashkë me djalin, duke buzëqeshur i lumtur. Nuk jam i sigurt nëse e kuptoi atëherë, por ai kishte shkuar me besimin se ishte duke bërë punën e Zotit. Ai besim ka qëndruar me të dhe është rritur me kalimin e viteve të tij si misionar, baba, udhëheqës i të rinjve dhe peshkop. Le të flasim për atë çfarë do të thotë një besim i tillë për një peshkop. Një peshkop ndonjëherë thirret për të shërbuar njerëzve që i njohin mirë atë. Anëtarët e lagjes kanë dieni për dobësitë e tij njerëzore dhe aftësitë e tij shpirtërore. Dhe ata e dinë se të tjerët në lagje mund të ishin thirrur në atë pozitë, të tjerë që duken më të mirë shkolluar, më me përvojë, më të këndshëm apo me pamje më të bukur. Këta antarë duhet të dinë se thirrja për të shërbyer si peshkop erdhi nga Zoti, me anë të zbulesës. Pa besimin e tyre, peshkopi që thirrur nga Perëndia do ta ketë më të vështirë të marrë zbulesën që i duhet për t'i ndihmuar ata. Ai nuk do t'ia dalë mban pa besimin e antarëve për ta mbështetur atë. Fatmirësisht e kundërta është gjithashtu e vërtetë. Mendoni për shërbëtorin e Zotit mbretin Benjamin, i cili e udhoqi popullin e tij drejt pendimit. Zemrat e njerëzve që janë zbutur prej besimit të tyre, se ai që thirrur nga Perëndia, pavarësisht nga dobësitë e tij njerëzore, dhe se fjalët e tij rridhin nga Perëndia. Ju e mbani mend atë që than njerëzit, citoj, po ne i besojmë të gjitha fjalët që ti na ke folur. Ne dim për sigurinë dhe vërtetësinë e tyre, për shkak të Shpirtit të Zotit të plotfuqishëm, i cili ka bërë një ndryshim të madh te ne. Ose në zemrat tona që ne nuk kemi në prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Mbyll citimin. Që një udhëheqës t'ia dalë mbanë në punën e Zotit, mirë besimi njerëzve, sa i është thirrur nga Perëndia, duhet ta tejkaloj pikpamjen e tyre për kufizimet dhe dobësitë e tij si i vdekshëm. Ju e mbani mend mënyrën se si mbrendi Benjamin më shpjegoi rolin e tij udhëheqës? Unë nuk ju kam urdhëruar të vini deri këtu që të më keni frikë ose që ju të mendoni se unë vet jam më shumë se një njeri i vdekshëm, por unë jam sikur se ju. Mund të prekim nga të gjitha llojet e dobësive në trup dhe në mendje. Me gjitha këtë, unë jam zgjedhur nga ky popull dhe përkushtuar nga ati im dhe u lejua nga dora e Zotit që unë duaj të isha një sundimtar dhe mbret mi këtë popull dhe jam mbajtur dhe ruajtur nga fuqia e tij e pakrahasueshme për të shërbyer ju me të gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën që Zoti më ka dhënë. Mbyll citimin. Udhëheqësi juaj në kishën e Zotit mund të duket i dobët dhe njerëzor ose mund të duket i fuqishëm dhe i frymëzuar. Realiteti është që çdo udhëheqës është një përzierje atyre veçorive dhe ca më tepër. Ajo çfarë u vjen në ndihmë shërbëtorëve të Zotit, të cilët janë thirrur të na udhëheqin, është kur na arrim të shohim ata ashtu ngashtu siç i pa Zoti kur i thirri. Zoti ishte në mënyrë të përkryer shërbëtorët e tij. Ai e sheh potencialin e tyre dhe të ardhmën e tyre. Dhe ai e di se si vetë natyra e tyre mund të ndryshohet. Ai gjithashtu e di se si ata mund të ndryshohen nga përvojat e tyre dhe njerëzit që do të udhëhiqen. Ju mund të keni pasur përvojën kur jeni bërë më të fortë për njerëzit të cilët u thirrët i shërpenit. Unë dikur u thirrë si peshkopi të rinjve në moshë madhore beqar. Nuk jam i sigurt nëse qëllimet e Zotit kishin të bënin më shumë me ndryshimet që mund ta ndihmoje Zotin të sillte tek ata apo me ndryshimet që ai e dinte se ata do të sillnin tek unë. Në një shkallë që unë nuk e kuptoj, shumica e këtyre të rinjve në atë lagje vepronin si të isha thirrur nga Perëndia, po saqërisht për ta. Ata i shikonin dobësitë e mia, por shihnin përtej tyre. Më kujtohet njëri i cili kërkoi këshill rreth zgjedhjeve të tij për arsimin. Unë i dhash një këshill. Një javë më vonë ai caktoi një takim me mua. Kur erdhi në zyrë, ai më habiti kur më pyeti: "Peshkop, a mund të lutemi para se të flasim? Dhe a mund të ulemi në gjunjë? Dhe a mund të lutem unë?" Kërkesat e tij më habitën, por edhe më tepër më habiti lutja e tij. Ishte pak a shumë e tillë. Ati qellor, ti e di se peshkopi Ajring më dha këshill javën e kaluar dhe se ajo nuk funksionoi. Kjo ndodhi me të vërtet. Të lutem frymëzoja të që të di se çfarë duhet të bëj unë tani. Tani ju mund të qeshni me këtë, por unë nuk qesha. Ai e dinte tani më atë që Zoti donte që ai të bënte, por ai nderonte detyrën e peshkopit në kishën e Zotit dhe ndoshta dëshironte që unë të kisha mundësinë të fitoje siguri më të madhe për të marrë zbulesë në atë thirrje. Funksionoi. Sa po ngritëm dhe më pas u ulëm, zbulesa më erdhi. I thash atë që ndjeve se Zoti donte që ai të bënte. Ai ishte vetëm 18 vjeç atëherë, por ai ishte i pjekur për nga mosha shpirtërore. Ai e dinte tani se nuk i duaj të shkonte te peshkopi për një problem të tillë. Pra i kishte mësuar ta mbështeste shërbëtorin e Zotit edhe në dobësitë e tij si i vdekshëm. Ai më së fundmi u bë president Kunji. Ai e mbajti për herë me vete mësimin që morëm së bashku. Nëse keni besim se Zoti e udhëheq kishën e tij nëpërmjet zbulesës dhënë atyre shërbëtorëve të papërsosur që ai therret, Zoti do t'i hap praqjet e qellit për atë, si edhe për ju. Nga ajo përvoj, unë mora mësimin se besimi njerëzve të cilëve u shërbejmë, ndo njëherë më i madh se vetë besimi ynë, na sjell zbulesë në shërbim të Zotit. Pati edhe një mësim tjetër për mua, nëse ai djalë do të më kishte gjykuar për më suksesin tim në dhënien e një këshille të mirë atij herën e parë, ai nuk do të kishte ardhur ta kërkonte përsëri. Dhe kështu, duke zgjedhur të mos më gjykonte, ai mori konfirmimin e dëshiruar. Edhe një mësim tjetër nga e përvojë më ka shërbyer shumë. Majsa kam djeni, a i kur nuk i tha në dokujt në lagje se nuk i kisha dhënë këshill të mirë në fillim. Nëse do të kisha bërkë, atë ajo mund të kisha ullur besimin dhe të tjerve në lagje për të mirë bisuar të frimzimi për shkopit. Unë përpichem të mos i gjikoj shërpëtorët e zoptit, apo të flasë rëdopsive të tyre të jashme, dhe unë përpichem të jamësoj atë fëmive të minë në përmjet shembulit. Presidenti James F. House ndau një parim bazë që unë po përpichem të përvecoj, unë i paraqesa të. Filloj citimi, nevojitet të mbështetim dhe të përkrajmë mundësi tanë vendorë, pasi ata janë të thirrur e të zgjedhur. Çdo antar i kësaj kishe mund të këshillohet nga një peshkop apo president dege, nga një president kunji ose misioni dhe nga presidenti i kishës dhe shokët e tij. Asnjë prej tyre vëllezërve nuk i kërkoi thirrjen e tij. Asnjëri nuk është i përsosur. E megjithatë ata janë shërbëtorët e Zotit, të thirrur prej tij, nëpërmjet atyre që kanë të drejtën e frymëzimit, ata që janë thirrur, mbështetur dhe veçuar kanë të drejtën e përkajes së mbështetëse. Mos respektimi udhëheqësve kishtar ka bërë që shumë të vuajnë dobësi shpirtërore dhe rënje. Nuk duhet të vëmë re ndonjë papërsosmëri të dukshme, gabime apo të meta të njerëzve që janë thirrur për të na kryesuar dhe për të mbajtur pozicionin që mbajnë. Mbyll citimin. Ajo këshilli bekon shërbëtorët e Perëndis në të gjitha rrethanat. Në ditët e hershme të kishës së Zotit, udhëheqës që ishin pranë profetit Joseph Smith filluan të flisnin rreth gabimeve të tij. Megjithatë që kishin parë dhe që dinin për pozitën e tij në raport me Zotin, fryma e tyre e kritikës dhe e xhelozisë u përhap si murtaj. Njëri prej të 12-ve dha për të gjithë ne standardin e besimit dhe besnikërisë që ne duhet ta kemi nëse do të shërbejmë në mbretërinë e Zotit. Ja ku është para shtresa. Citoj, disa pleqi thirrën në një mbledhje në tempull. Të gjithë ata që e quajnë Joseph Smithin një profet të rënd. Ata kishin qëllim të caktonin David Whitmerin si udhëheqësin e ri të kishës. Pasi i dëgjoj argumentet kundër profetit, Brigham Young u ngrit e dëshmoj. Josefi ishte një profet dhe unë e di atë, dhe sa ata mund të shanin e përgëjonin atë sa të donin, por sa ata nuk mund të shkatëronin caktimin e profetit nga Perëndia, ata vetëm mund të shkatëronin vetë autoritetin e tyre, të pristin fillin lidhës që i mbante ata të lidhur me profetin dhe me Perëndin dhe të fundoseshin për vete në ferë. Ka një fill lidhës i cili në lidhë me Zotin e shërbimin tonë. A i zjadë prej kudo që ofshin thiru në për të shërbyrë në mbretëri, dhe i lartë për mes atyre që janë thiru për në kryesorë në priftëri e deri të profeti, i cili është i lidhur me Zotin, do besime për ullësi që të shërbejmë në pozitën në të cilën jemi thiru, që të mirë besojmë se Zotin në thirin e dhe ata që në kryesojnë e dhe që t'im bështet tim ata me besim të plot. Do të ketë periudha kohë, si që pati në ditët e Kirtlandit, kur ne do të na duhet të kemi besimin dhe integritetin një Brigham Youngu për të qëndruar në pozitën në të cilën a ka thirrur Zoti, besnik ndaj profetit të ti dhe udhëheqësve që a i ka thirrur. Unë ju jap dëshmin time solemne dhe prapë se prapë të gëzuar se Zoti, Jezu Krisht, është në timon. A i udhëheq kishën e ti dhe shërbëtorët e ti. Unë jap dëshmi se Thomas S. Monsoni është i vetmi njëri i cili mban dhe i ushtron të gjitha çelësat e priftërisë së shenjtë në tokë. Dhe unë lutem për bekime për të gjithë shërbëtorët e përulur, të cilët shërbejnë me kaq gatishmëri dhe mirë në kishën e rivendosur të Jezu Krishtit, i cili drejton personalisht. Unë dëshmoj se Joseph Smith je pa Perëndin Atin dhe Jezu Krishtin. Ata i folën ati, qelset e priftërisë u rivendosën për bekimin e të gjithë fëmijëve të Atit qelor. Është misioni ynë dhe na është mirëbesuar ne që të shërbejmë në pozicionin tonë në kauzën e Zotit, në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Vëllezër, ne jemi njohës për pjesëmarrjen tuaj këtë mbrëmje. Ne gjithashtu u falenderojmë korin për muzikën frymëzuese që na siguroi dhe u shprehim mirënjohje në atyre që na kanë ardhur në ndihmë për përgatitjen e këtyre punimeve në çfarëdo lloj mënyre. Kori do të mbyllë këtë mbledhje duke kënduar. Ne për herë lutemi për ty. Lutja e mbylljes do të bëhet më pas nga plaku Rafael E. Pino i të 70-ve.
Our Heavenly Father, at the conclusion of this wonderful
të këtij sesioni të mrekullueshëm priftëror, ne mirënjohës për shpirtin e vëllazërisë dhe paqes që ndjem. Te mirënjohës atë për profetin, profetët vëzhguesit, shikuesit dhe zbuluesit, për udhëzimet dhe mësimet që morëm gjatë këtij takimi. Të falenderojmë për ungjillin e rivendosur, për autoritetin e priftërisë dhe profetin e gjallë. Ne lutemi për profetin ton të gjallë, presidentin Thomas Simonson, këshilltarët e tij dhe korumin e 12 apostujve. Atë, ne shprehim një mirënjohje të veçantë për birin tënd Jezu Krishtin dhe për mundësinë që kemi për të shërbyer ty, të jemi njohës për ftesën e tij, për ftesën e ti të hapur, për të ardhur tek ai. Ne i themi këto gjëra, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.